Ny fotoana ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Tombosco amin'ny ity zoma fadimy ambin'ny folo ny volana mars taona efatra amby roapolo amby roa arivo ity omenanao ary ny lohateny. Ny tsotra vokatry ny fatapahan'ny herinaratra ny jirama ireo mpanjifa tao Toamasina efa tonga ny antoerana ny solika mavesatra roa arivo sy enina alina litatra hoy ny mistera ny angovo. Izy fiatraika ny amin'ny lafiny ara-bola eny anivon'ny antenimiera-pirenena ny fitombonisan'ireo sombam-bahoaka hotelo ambinimpolo amin'nyzato ny kesotora voalohany eny Tsimbazaza. Atafakatra roanjato sy enina arivo ariary kosa ny raikilao amin'ny siramamy anazava izay fiakaram-bidy izay ao anatin'izao vaovao izao ny mpiaron'ny mpanjifa PMH. Any ivelany nivoaka ny fonja alina ireo mpanohitra ao Senegaly Ousmane Sonko sy Bassirou Diomaye Faye. Ary livandrenyvo malala sy rivo alain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralàny manasanao ary anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao. Zava-misy eny anivan'ny fiarahamonina no isantarantsika ny fiarahana amin'nyity maraina ity. Ny trotra ireo mpanjifan'ny orinasa jirama atao Toamasina alina vokatry ny fatapahan'ny herinaratra izay efa naharitra iray andro fahavoazana lehibe ho an'ireo mpanjifa, indrindra ireo manana velotena miankina amin'ny herinaratra ny jirama izay fatapahana izay. Voaterina paritaka ireo mpanao fitsiketsehana tamin'ny lalan'ny entona manjatsatra ny masomo ny teo anivan'ny mpitandron'ny filaminana tao Toamasina tao. Efa nanomboka ny verina alina ihany ny herinaratra tany an-toerana ary nanamafy ny fampitam-baovao avy amin'ny sterany angovo sy ny akorana fa efa andalam-pamahana ny olana. Efa tonga eny amin'ny tompamokarana herinaratra ireo fiarabe mitondra ny solika mavesatra roa arivo sy enina alina litatra ampandehanana ireo milina mpiary herinaratra. Nametra-pamitaniana ary naneho ny alahelo ny manoloana izay tsy fisian'ny herinaratra maharitra atao Toamasina izay moa ny sombam-bahoaka Roland Ratsiraka. Efa tena fanaovana tsinotsinona ny vahoaka mpanjifa izany ho izy satria tsy nisy ny fatapahana nandritra ny fahatongavan'ireo delegasiona avy amin'ny fitondram-panjakana nandritra ny fanamari ny andro ny valo mars asaingy miaina anaty aizina indray ny mponina andro vitsy tao aorianan'izay. Nahitsy andriamatoa Roland Ratsiraka nyteny fa misy ambadika ilay fiteny filamatra ny filohan'ny repoblika manao hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso satria tsy manam-bola hividianana solika ny fanjakana. Toy izao ny fanazavana andriamatoa solomavim-bahoaka nandritra ny tafafoy ho an'ny mpanao gazety nataony teny ivandry.
Mbola tsy nahavaolana mihitsy le olana goavana de misy amintsika sy ny olana madinika resaka jiro resaka lalana sy sisa fa zay resaka jiro zay aloha dia mampimenimenina ary mampitenin'ny moana ny teny filamatry ny filoham-pirenena moa farany teo de hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Dika Madagasikara tsy maintsy mandroso zany a dia mifono zavatra maro, mifono hoe lainga tsara lahatra satria valo marsa zareo teo atao Masina teo a fety be takinina iny a efa ny androany mijaly ny olona anatin'ny maizina tsy fanajana vaoaka ny Toamasina zany amiko. Teny filamatra de hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso dia mifono ihany koa hoe jadona zany hoe tsy maintsy mandroso na de hita fa tsisy ny jiro miakatra mividiny zavatra rehetra lalana tsisy mandeha amilony de tsy maintsy mandroso de izany afaka anaiky hoe mandroso zavatra ohatran'izany. Tsisy solika ny jirama ary io moa zany a hitatsika efa misy fanatokodonam-bola anatin'ny orinasa jirama de voateny moa zany ny olona madinidinika ny voalaza tsy gadraina natao vide recherche koa ny DG sasany teo aloha ka le olona mavety zay efa nyteneniko imbesaka zay anisany mihinam-bolany jirama tsy voakasikasika mihitsy fa hita fatapoky fatapirenena ary zany amintsika amin'teny zao zao ny zavatra mitranga tratra zany zao fa misy olana goavany jirama io ary tsy vita rapitso satria tsy maintsy ito io a iolan'ny jirama io a anatin'itya dimitaona manaraka ity.
Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena indray rary ny fitombonisan'ireo sombam-bahoaka raha hoarina amin'nyisan'ny mponina amin'izao hoy ny teo anivin'ny fikambanana fanabeazan'olom-pirenena KMF Knoe. Maro anefa ireo tsikerany vaoka tao aorianany voandro distrika miisa roa ambin'ny folo izay anana sombam-bahoaka miisa roa araka ny tinapaka tamin'ny filakevitry minisitra ny alarobe teo. Ao ireo milaza fa nampitomboina ho roa ny sombam-bahoaka lany amin'ireo toerana mety sy andresen'ny kandidany fitondrana amin'ny fifidianana. Ho an'ny KMF Knoe misy antony tokoa matoa misy ny tsikera mikajikajy politika nefa miankina amin'ny kajikajy ara-matematika koa zany ny tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena aja ny irina.
Raha ny hita ao anaty tambazotra sosialy tokoa androany a indrindra vao zao a dia tena zay daholo ny ankamaroany fanehoky hevitra ny olona matokoa miteny andreny a misy antony ary talohany voan'izao zavatra zao ary efa nandeha misy zay resaka hoe kajikajy politika matoa io tara ny atsy efa mety manomana eo ihany koa nefa ny amin'ny lafindray a raha nalala ohatra na samy ampanohatra na samy amfitondrana nahitana an'ireny kandida efa mifanipaka karona ireny a dia ireny zany a azo lazaina ihany hoe efa misy calcul politika ihany hoe faravaratsy matafiditra rehefa tsy matafiditra ro faravaratsiny izay fa mety possible ihany koa ary tafiditra podro. Iny moa zany tena adiny mpanao politika tanteraka zay amin'ny société civile anay dia mijanona société civile fa amin'ny lafiny politika dia anjaranareo mpanao politika fa ny angana moa zany resaka kajy ihany le izy matematiquement parlant.
Mandrona indrindra izay fitombonisan'ireo solombavambahoaka izay isy fiatraikany amin'ny lafiny ara-bola eny anivon'ny antenimiera-pirenena sy amin'ny lafiny fotodrafitrasa izany eo ny kesitora voalohany eny anivon'ny tiandrim-panjakana mpanao lalàna ity. Misy fiatraikany eo anivon'ny distrikany Ambovimbe Androiko ny fametrahanao distrikany Antanimora Atsimo tsy anana solombavambahoaka fa tsy ray sisa ny ao amin'ny distrikany Ambovimbe Androi vokatr'izany efa fangatahany mpony ny fatriny ela ny fahazahoana distrika ho an'ny Antanimora Atsimo hoy ny solombavambahoaka fitany Ambovimbe Androi Jean-Michel Henri.
Antanimora moa zany no nahazo distrika voalohany indrindra amin'ity fitondrany président Andradjoelatia dia isahorana azy zay zavatra zay zava-dehibe io a ho an'ny olona any amin'ny faritra any a satria efa ela Antanimora Sud no nangataka ny hahazo distrika vaovao zany. Zavatra misy zany a ao amin'ny lafiny fifidianana dia mahazo distrika anakiray Antanimora Sud dia noho ny tsy fahampianisa zany mikasika ny ao Ambovimbe 310,000 habitants tsy tratra dia hiveriko fa tokony distrika ray zany a no sisa any Ambovimbe Androi. Tsy hitako zany a ny ampiova zavatra amin'izay a fa raha ny Ambovimbe taloha dia distrika roa Ambovimbe ka raha ny sarahana izy amin'izao fotoana zao a dia rarina sy hitsiny raha ray ny Antanimora de ray ny any Ambovimbe Androi. Ny fahazahoany Antanimora Sud sy ny distrika vaovao a dia vao maika manamora zavatra ny kampagne ny atao au niveau ny commune sy ny fokontany hoe mihena ny zany ny commune sahan'ny Ambovimbe satria ny distrika ny Antanimora zao a dia globalise ao anatin'ny hoe 8 commune i Ambovimbe 13 commune ary amin'izay 13 commune zay dia azoko lazaina satria mahazo tombony ny fitondram-panjakana amin'izay lafiny zay.
Ao anatin'ny resaka fifidianana trany dia eona amin'ny CNI amin'ny tian'io ity ireo mpikatroka eo amin'ny sehatra politika sy ny fiarahamonim-pirenena anazavana misimisy kokoa ny pisopitsiny amin'ny fiatrehana ny fifidianana izay ho tanterahana ny 520 meo avy zao fa mikendry ny azo maro anisy amin'ny fifidianana bentarana sy ny solombavambahoaka ny vehivavy mivondrona ao anatin'ny VMLF tsy anolotra kandida amin'ny anarany ity vondrona ity na ny vehivavy avy amin'ny antoko politika samihafa sy ny fiarahamonim-pirenena izay mivondrona ao amin'ny VMLF ka ampirisiana indray andraikitra irotsaka fidinana na vaony birao hitantana ny VMLF fatrana Lamanga moa ny fikambanana omaly teny ampifilo ka voafidy hitantana izany ho an'ny fatrana Lamanga Ramatoa Rakotoery Miray toy izao ny resaka ny fanaovana tamin'ny Ramatoa Razafinjato Aureli.
Ny vondrona VMLF eto amin'ny faritra Analamanga dia nanao fivoriana androany 24 Marsa hanavaozana indray ny birao mpitantana ny fikambanana. Ny antony dia ao anatin'ny fotoana fihetsiketsehana fanomanana ireo vehivavy tomponandraikitra ao amin'ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena isika na ny vehivavy solombavambahoaka na ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna. Nisy moa teo izay tsy fohinay nefa natsoin'ny tompo Ramatoa Naradavisa tamin'ny taona lasa dia izy mpitarika teto Analamanga dia tsy maintsy niroso amin'ny fifidianana vaovaoka dia miarahaban'ny Ramatoa Miray Rakotoery zany a izay mpitantana vaovao indray a ny VMLF Analamanga. Eto izay dia mampirisika sahady ny VMLF manirana ny nosy mba hietsiketsika avokoa satria fotoana izao fanavaozana ny endibe ny fikambanana.
13 distrika izany a no mavondrona ao anatin'io a VMLF Analamanga io. Ny tanjonay izany a ny hametraka vehivavy maro anisa eo amin'ny fitantanan-draharaha rehetrarehetra manomboka ny fotony any amin'ny fokontany a hatrany amin'ny tampony ambony. Tsy maintsy manana zavatra antony ilatsahana le olona nefa koa le olona namanana ny antony ilatsahana aza rehefa tsy manana le fahefahany vidy anandoavana an'le caution fotsiny azy izy a dia efa tsy makaiza. Noho izany ny tanjona ivoalohany zany amin'ity a dia ny autonomisation des femmes zany hoe ny ampaleotena azy aloha rehefa maleotena izy a dia homena indray kosa fiofanana ara-politika zany hoe tena anao karazana maison na formation a na centre na école des femmes politiciennes zany izahay.
Efa izay resintsika teo izay ihany koa ny feon'ny ramatora Kotoerimy iray fa mbola milaza ny fandraisana anjaran'ny vehivavy mpikambanao amin'ny VMLF amin'ny fifidianana ho avy hatrany ity filohan'ny VMLF faritra Analamanga ity.
Ny vehivavy manomboka eto dia mba andray andraikitra daholy, asa andray andraikitra fa tsy andro foana hoe tsy maintsy lehilahy, tsy maintsy mifameno amin'ny lehilahy ny vehivavy izay vao afaka tena miara-mandroso, fa kosa mira lenta mba tadiavinay. Manantena izany izahay amin'n'ity mandaha manaraka ity, fahazahoany ny vehivavy toerana eo amin'ny sehatra rehetra. Ny VMLF tsy manana kandida. Ny VMLF izany dia fivondronana vehivavy BDB avy amin'ny parti politika BDB izahay ireo dia mila miray saina, mila miray fo, fa ny tanjonay dia tokana dia ny hoe hametraka isam-behivavy betsaka indrindra, fa tsy hoe parti iray na roa ihany no iarahana, fa parti BDB ny ao anatiny io tena national koa, fa tsy hoe Analamanga rery.
Evadika vaovao hafa indray isika. Nampikaikaika ny mpanjifa rehetra tato ato ny fiakaran'ny vidin'ny siramamy eny an-tsena. Misy efa tafakatra 2,500 ariary ny iray kilao raha 5,000 teo aloha. Antony mampiakatra ny vidin'ny siramamy io ny PMH ny tsy fahafaha mamokatra siramamy betsaka eto an-toerana. Anton'izany koa ny tsy fananan'ny politika mazava momba ny lafiny ara-barotra nambaran'ity fikambanana mpiaron'izony mpanjifa PMH ity hatrany fa ny fiakaran'ny ampatseranana amin'ireo entana avy any ivelany ka nalaina tamin'ireo mpandraharaham-panafatra entana no mbola isan'ny mampiakatra izay vidiny ny siramamy izay ankehitriny. Maro ireo mpandraharaha naharaisan'izy ireo fitarainana satria nambaran'izy ireo fa niakatra hatrany amin'ny 23% izany totoketra eo anivan'ny fahatserana izay. Manazava ny filoha nasionaly ny PMH Andro Vola Razafindralambo.
Izahay eto anivon'ny fiarovana zo mpanjefa PMH dia navoarainy fitarainana marobe avy amin'ireo mpandraharaha mpanafatra entana avy any ivelany, sy indrindraindrindra ny siramamy, fa dia maro loatra ary tsy zakany intsony ny ataontsika hoe taxe douanière, indrindraindrindra eo anivon'le ataontsika hoe mic TSL. Dia misy point anankiray koa anatin'ny taxe douanière zay nangatahana izy ireo hoe mba ahena dia ao anatin'ny ataontsika hoe MICC. Raha ny fitarainana voarainay eto anivon'ny fiarovana zon'ny mpanjifa PMH dia niakatra 5,300 indray ny fiakaran'ny tataoketra eny anivon'ireny douane ireny. Indrindraindrindra mampitaraina an'ireo ihany koa moa izany ny resaka fret, ka izay indrindra no mila jereny ny tompona andraikitra isatsokazany satria hiteraka ny fiakaran'ilay vidiny entana izay zavatra izay. Tsy vitan'izay ihany fa erantsika miaina amin'izao fotoana izao fa dia miakatra foana isan-dambolan'ny euro izany resahako eto. Niteraka daholo izany ny fiakaran'ilay vidiny entana aty amin'ny mpihinana na ny mpanjifa.
Fa eo amin'izay resaka toekarena izay hatrany dia efa miarin-dotanteraka taorina nisy ny valanaretina coronavirus ny sehatry ny fizantany eto Madagasikara raha ny fanazavana ny entin-dramatora Zanamahefa Tahina isan'ireo mpandraharaha amin'izay tontolo ny fizantany izay. Ny volana janoary sy febroary tamin'n'ity taona ity efa natratra 33,700 ireo mpizantany vahiny nitsidika teto Madagasikara. Vao maika ampitombo ny tany mpizantany ho avy ny fisokafan'ny habakabaka Madagasikara amin'ireo firenena hafa toy ny fisiny ny sidina avy amin'ny kompanie Turkish Airlines sy ny Emirates Airlines ho iatrahany ramatoa Razanamahefa Tahina. Tsy aivona fa nisehatry ny fizantany no mampidibola hatrany amin'ny 50% amin'ny kitapom-bola mpanjakana ka tsy tokony amaivanina izany. Ramatoa Razanamahefa Tahina mpandraharaha amin'ny tontolo ny fizantany.
Mila pina zany ny isan'ny hotely afaka mandray an'ireny dia eo ihany koa le fiofanana ataontsika ho an'ny mpiasa ty amin'ny sehatry ny fizahantany. Eo moa efa misy ny fampiofanana sy ny fiofanana homen'ny ministera ny fizahantany sy ny artisana ao anatin'izay atravers an'le projet PIC, dia misy antsoina hoe fiofanana miatrika izy io, zany hoe manome fiofanana maimaimpoana zany ministera ny fitondram-panjakana ho an'ny mpisehatra teo anatin'ireny aty amin'ny sehatry ny fizahantany, na ny fomba ny mpiasa zany hoe aty amin'ny restauration amina resaka hébergement dia misy zany ny fiofanana maimaim-poana mba hatonga antsika hoe mba tena tsara kalitao ny tolotra omentsika an'ireny mpizahatany ireny a, ary mba atonga an'ilay mpizahatany rehefa tonga eto amintsika mividy zavatra mampiasa ny volana eto amintsika rehefa misokatra oran'ireny moa ny Madagasikara misokatra amin'izao tontolo izao a, betsaka ny fiaramanidina ny kompanie pilatiterina nabakabaka tonga eto amintsika, dia misy izany ny vola avy any ivelany a, ny devise miditra eto amintsika. Ary tena zava-dehibe izany satria raha hitantsika tsara any amin'ny 50% ny vola miditra anatin'ny kitapom-bola mpanjakana dia avy aty amin'ny sehatry ny fizahantany avokoa.
Andrandraina ho iatrany izy ny itombonin'ny ny fotodrafitrasa andraisinareo vahiny sy ny antoka sy ny fandriam-pahalemana mifanaraka amin'izay fisokafany habakabaka amin'ny firenena hafa izay.
Tsara ny tondrana vahaolana amina resaka fotodrafitrasa maro samihafa. Eo le hoe fanampiana ny isan'ny hôtely sy ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana, fa eo ihany koa ny fanatsarana ny fotodrafitrasa indrindraindrindra ny lalana, satria ireny mpizahatany ireny rehefa tonga dia tehitsidika ny Madagasikara mandeha fiara fa tsy voatery foana hoe mandeha fiaramanidina. De tsara zany a ny tondrana vahaolana amin'ny fanatsarana ny lalana, indrindraindrindra le lalana manome accès andehanana ny amin'ireny zone touristique ireny, satria ny lalana eo a, fa eo ihany koa a ny sécurisation na ny fandriam-pahalemana moa zany ao anatin'izay, tsy maintsy miaraka izy ireo a. Efa misy ny vahaolana atolotry ny fitondram-panjakana ao anatin'izay a, fa mila mafisina zany le izy a.
Efa azo tokanana ny oniversite Patritasy araka ny fampitahana ambava avy amin'nisiteran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fampianarana ratsiansa nandritra ny filaikevitry minisitra nataony alarobia teo mahery ny 30 sy 30 ny mpianatra afaka manofy anarany ny fianarana eo amin'io oniversite io. Isy sampampianarana vaovao sokafana momba ny fizantany sy ny siansa momba ny ranomasina ary ny siansa maolona efa vonona sy efa azo tokanana koa ny oniversite Analanjorofo moderna sy manara-penitra moa ireo fotodrafitrasa ireo ahitana tranomboky, laboratoara misa roa, efitrano lehibe fanaovana soutenance, efitra fianarana misa enina, efitrano ara informatika mahazaka mpianatra 40, efitrano fivoriana, efitrany mpampianatra ary birao isan-karazany. Ahitana amfiteatra iray lehibe izay mirefy 50 sy 100 metatra toradro ary mahazaka mpianatra hatrany amin'ny 100. Ankoatra ireo ahitana toerana fatorian'ny mpianatra sy fampirimana entana. Ny lalam-pifanana izay apetraka moa dia mifandraika amin'ny arina mitarika fampandrosoana eny an-toerana. Anampin'ny tanora avy amin'ny faritra izany mba tena afaka indray andraikitra eo amin'ny faritra misy azy ary ampihena ny fandanian'ray aman-dreny amin'ny fampianarana zanaka lavitra ihany koa ny fisiany reto fototrafitrasa ireto. Fefa miresaka izay fototrafitrasa izay hatrany dia ampiasa teknolojia moderna amin'ny alalan'ny drona ny fametrana ny tarbi na ny kabla amin'ilay TPC na ny teleferika manomboka ny asa momba izany ka kendrena ovita ao anatin'ny ray volana sitapany tsisy ny fanelingelenana amin'ny fametrahana ireo tarbi ireo. Manampy fanazavana momba izay ny tompony andraikitra.
Mba tsy anaitra ny maro a, dia manomboka amin'ny fametrahana n'ilay kabla n'ilay tarbi a hitondra ny kabina amin'ny TPC tsika amin'izao fotoana izao. Teknôlôjia zay fahavolenta no ampiasaina zay mampiasa ny drona mba ilana ny fanelingelenana an'ireny trano eny ambany ireny lalany zotra zay anamboarana ny teleferika ireny. Mametraka kabla kely aloha ao amin'ny 4 mm eo a, dia sitomina ifandray amin'ny gara anankiroa zany dia nosoarano. De rehefa avy eo a dia iny kabla kely indreny hitarika kabla le bebe eo amin'ny 1 cm eo a, de rehefa avy eo ny kabla 1 cm hitarika kabla nase le bebe kokoa. De rehefa mipetraka ireo a dia ny ray hitondra n'ilay capteur zany a zay hipetraka eny ambony a zay hijery daholo ny singa rehetra mikasika ny lafin'ny fiarovana rehefa mandeha ny kabina. De ny anankiray a lay kabla ngeza be anankiroa amin'ny sisiny a zay hitondra ny kabina. De le kabla nase io zany a no hitondra n'le kabla, zany rehefa mametraka n'le kabla na singeza be tsika hitondra ny kabina dia tsy misy fanelingelelana fa le kabla efa mipetraka no mitarika azy a miainga avy amin'ny motera eny amin'ny gara. Dia aritra eo amin'ny ray volana sy roa herinandro eo farafa be tsiany a dia hipetraka sy toy tanteraka ary hoenjanona zany a ny tarbi izy ampitoy an'ny garan'ny soarano sy anosy.
Irosoana avy hatrany ny andrana ara-teknika aorinan'izay fametrana ny tarbi izay ary nanome antoka ny tompony andraikitra ny tetikasa fa azo antoka tanteraka ny lafiny fisoroana ny loza ao anatin'izay tetikasa izay.
ny afaka miditra amin'ny testa teknika amin'izay antsika aorinan'izay mametraka ny kabiny. Ny hitanareo eny toerana koa eo ampifilosy eo amin'ny knapsa de misy ohatran'ny hoe balansoara tsy balansoara iny fa lafin'ny sécurité, na de ataontsika hoe aotra faingo aotra isanjato ara ny mety hoe risika mety sinina hoe kabla injera amin'ny fametsahana azy a tsy isy zany fa de napetraka reny zavatra iny a isorony io fa ao anatin'ny asa ilaintsika izy ao anatin'ny ray volana ametsahana an'la kabla zay ndiky zany fa mitoy foana ny ekipa rehetra sur terrain ary de miasa foana miaraka amin'ny mpanatiterakasa de mipomasin'ny kolasy a ary milafin'ny sécurité sy ny tanjona tratrarina hoe mialohany any amin'ny 26 juin any efa tokony efa opérationnel ihany ny garano sy soarana.
Toy izao reo maresaka avy any velany. Nanamafy ny fifandraisan'ny fiovan'ny toetrandro sy ny tsy fampitsakafo any amin'ireo firenena mahantra indrindra ny mpandinika maharitry ny fiketrahana masina eo anivon'ny firenena mikambana ao Genève navoatran'izany nandritra ny fivoriana ara-potoana fahadimy amin'ny 50 an'ny filakevitry ny zon'olombelona nisarihan'ny sain'ireo mpizaika ny antontany safarany tamin'ny taon-dasa izay navoakan'ireo mpanaramaso maharitra maherin'ny 3 tapitrisa ireo ny anjadin'ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika ary antenaina hiakatra ho 100 ahina hiakatra ho 100 tapitrisa izany amin'ny taona 3.5 hoetrany izy raha tsy misy ny fandraisina andraikitra. Nivoaka ny fonjany tazomana azy alina ireo mpanohitra ao Senegal Ousmane Sonko sy Bassirou Diomaye ankafaliana sy ankaravona tanteraka no nandraisan'ireo mpanohana sy mpiaradia azy ireo. Ampolin'ireo fiarany tanjozotra nanomboka teny amin'ny fonjany tazomana an'ireto mpanohitra senegalais ireto ary niazo ny lalana mizotra mankany amin'ny cité Cœur Gorgui izay quartier iray ao Dakar misy ny trano fonenany Ousmane Sonko. Marobe ireo olona nanofa hofasaina nanao ny afaliana nalohanany fandalovan'ireto mpanohitra ireto atsahivana fa nivolana avril tamin'ny taon-dasa no nitsamborona ary nampidirina onja i Bassirou Diomaye no niranty fanalambaraka mpitsara izay nataony tamin'ny page Facebook. Ny farany volana Jolay kosa no namonjanany Ousmane Sonko no ny fiantsoana fikomina. Mifamaofaobe indray ny vavaon'ny voaka manolona ny tifitra nahazo ireo sivila sibatry ny ady any Gaza niara-ny tifitra mantso ireo olona niandra ny fanampiana tao avaratry Gaza. Nanambara vetrany ny ministeran'ny fahasalamana ao Amaso fa 70 farakelin'ireo maty ary 100 ireo vahoaka niandra ny fanampiana maolona maty izay nitofirindrareo israelianina. Tsy niandry ela fa nisy ny fampitam-bavao ny tafika israelianina izay nanazava sy nanda fa tsy avy amin'izy ireo velivelo ny avy ny faharatrana sy fahafatesan'ireo sivily ireo. Diso vavao inina paritaka io ary tokony andinika tsara vao mamoaka vavao hoy ny fanamariana avy amin'ny tafika israelianina. Misaotra anao nanaraka tamin'ny faran'ny vavao tamin'ny tizo mamaraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.